Komiseriya Belindiya Hilbijartinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand ku hilbijartinên şaradariyan ku biryar bû 11 Hezeranê de pêk werin, ji bo meha tebaxê hatin paşxistin. Komiseriyê bi daxuyaniyekê da zanîn ku biryara paşxistinê li ser daxwaza hin partî û hevpeymaniyan hat yastandin, ku tengbûna dema bangeşeyê weke sedema vê biryarê hatiye destnîşankirin. Hesein Bedir endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk ya Kurd li Sûriyê, El Wehde, ku ew ji partiyên daxwaza paşxistina hilbijartinan kirine, helwesta partiya xwe di vê derbarê de şîro vekir.
Em wek hezbekî siyasîn û waqiîn e, em naxwazin milletê xwe bajon bi alî tehlikeyê de, em dixwazin hîfazê li serma natiqê xwe bikin, xasaten bi nisbet dijminekî wilo hovane wek Erdogan, wek Tirka. Ême tu mişkilel ceme tune ye, tu mişkilel ceme tune ye, civatek çêbibe, icmaek siyasî çêbibe di nav ehzaba de, ku ev helbijartin bên paşxistin, li ceme tu mişkile tune ye, em ê nedijî wê bin, em ê pabin bin pê.
Hêjayî gotinê ye ku hin aliyên bi ser opozisyona Sûrî ve lê di cîvan hilbijartinan derketibûn, weke hemahangiya niştîmanî ku navenda wan Tirkiyeyê ye, her wiha desteya hevrêziyê ku navenda wê Şam e, ku her du aliyan hilbijartin bi nerawa binav kiribûn. Ji aliyê xwe Tirkiyê li ser zarê çend kar bi destan, gefa êrîşan lê di cî bakurê Sûriyê xwaribûn, eger hilbijartin pêk werin. و ادعا کربون کو اف هل بجارتن گفل سر اول کاریاوان ریوه بریا خوسر یا باکور و رجالات سوریه جی را گهانده بو کو پیک آنینا هل بجارتن شارداریان لحرمی مجارا کناف خویا سوریه یه به مبستا باشکرنا خزمت کاریانه و تگفه لأول کاریا تعالیان چیناکه ده چند روژن بوریده ارتشا ترک بدرون و توب آویجان چند دورن باکور سوریه آرمانج گرته بون وكم من بجعين عيسى كوباني تل تمرو تل حميس هر وها امريكا السرزاري بردفكي وزارتا دروا ودانت بتل هل وسط خوج هلبجارتنين لسوريا چيببن راق هاندبو وي قوتبو كو هر هلبجارتنين كو لسوريا چيببن دوه آزاد دادمن زلال و هم بس كاربن وكا كود بريارا بستو دو پنجو چاران يانا توين يك بويدا دي خواستن و ام باور ناكن كو ده دمانا هاده شرط و مرجن هلبجارتنین وها لبا کروجالاتا سوریه هنه. دوه درباره دا روجنموان سیر دین یوسف گود که هلوستا ترکی و یا اپوزاسیونه چاواره کری بو که اول دیجی هر پینگاوه کره و بریا خوسرن. لیا گرینگ دوه چارچو ویده هلوستا امریکیه.
هر هلوست ناف دولتی جی و هلوست هرمی جی و هلوست خوجهی جی هندروی سوریا پشگرتیا و هلبجارتن عناکی بتنه ری و بریا خسر فا نری نامه دوی وره پاشخستن جبر هلوستا یا هری گرنگ و هری مهم یعنی بنسبتی ری و بریا خسر او هلوستا کولیسیون ناف دولتی یا گو امریکا جی سرکشی آوید که دخوازم گو کرد تمو دایم جی ازمون خواه سوده بگرن او ازمونه گو الباشور 2017 رودابو وكان نابليكرن استفتاء الاستقلال او حتى ايرو باشور كردستان جزاكا قلكي مظن دي
هي جاي بير خستني كوبريا را بيك انينا هل بجارتنين شارا داريان بيشتي دانينا بيمانا جواكيانو داويا سالابوري هاتوبستان دين هر وها افا جارا دو دي اي كو دما بيك انينا وان هل بجارتنان دي باش خستن كو جارا بيشي بريار بو دي سيه گولاني ده بهاتانال دار خستن نوروز را شدنگی امریکا با کره سوریه.